Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan segala aktivitasnya dilancarkan dan segala doa-doanya dikabulkan dan segala mimpi-mimpinya tercapai. Oke, amin. Balik lagi dengan gue Isan dalam program podcast gue Kacamata Awam, yang sekarang gue lagi bikin episode ke-6-nya. Udah ke-6 nih teman-teman. Semoga kelima episode kemarin yang mungkin membosankan atau menarik, ada yang membosankan, ada yang menarik, ya semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Di episode 6 kali ini lagi-lagi gue sendiri, dan demi mengisi kegabutan gue jadi berniat buat bikin episode 6 ini. Dan episode 6 kali ini gue pengen membahas tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Yang namanya kehidupan ya gitu, yang namanya kita kehidupan pasti gak bisa lepas dari yang namanya mitos. Mitos gitu kan, entah dari cerita-cerita orang tua kan gitu, cerita-cerita orang tua yang menyebar di masyarakat, di kita, dan kita percaya itu sebagai mitos ya kan gitu. Dan kadang mitos-mitos itu aneh-aneh gitu. Maksudnya aneh-aneh. Mitosnya itu aneh-aneh. Jadi coba kita coba kita bedah lah gitu. Kita bedah asik. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, coba kita bedah. Mungkinkah ada hal logisnya gitu kan. Yang pertama, apa ya, mitos tentang makan permen karet nih, gue inget nih. Jadi ada mitos dulu berkembang, kita masih kecil lah, zaman-zaman kita kecil. Kalau makan permen karet itu kalau ketelen nggak bisa dicerna. Bahkan ada mitosnya sampai jangan makan permen karet, ntar umur kita pendek jadi bisa cepat mati. Coba lu bayangin. Kadang aneh aja mitosnya gitu ya. Makan permen karet bisa bikin kita mati kalau ketelan ya. Tapi itu cuman mitos ya teman-teman. Ternyata gua cari tahu, makan permen karet itu kalau ketelan itu tetap bisa dicerna sama perut. Tetap bisa dicerna sama lambung. Jadi enggak bikin kita cepat mati atau gimana. Ya, mati mah urusan Tuhan, ya urusan Allah. Bukan makan permen karet aja kita bisa mati, gitu kan. Jadi itu cuman mitos. Jadi kalau ada yang ketelan, ya udah ketelan. Ya tunggu sampai pengen boker. Ya mungkin udah tercerna di perut mungkin gitu kan. Terus apa lagi ya? Ini mitos-mitos ini banyak sih yang berkembang di masyarakat, yang berkembang kita waktu-waktu kecil lah. Banyak banget soalnya orang-orang dulu itu percaya banget sama namanya mitos. Terus apa ya? Buah pisang itu dihasilkan dari pohon pisang. Benar atau enggak? Menurut teman-teman benar atau enggak? Buah pisang dihasilkan dari pohon pisang. Ternyata salah. Buah pisang dihasilkan bukan dari pohon pisang. Karena pisang itu bukan pohon. Buah pisang dihasilkan dari batang pisang. Jadi pisang itu bukan pohon karena dia nggak berbentuk kayu. Jadi kayak berbentuk lapisan tumbuhan gitu, yang lembek-lembek gitu. Jadi sebetulnya kita manggilnya jangan pohon pisang, tapi batang pisang. Terusnya kalau buat pohon pisang nih, mitos yang seremnya itu kalau pohon pisang itu tempatnya pocong. bener atau enggak menurut teman-teman? Ah, kalau kata gue sih enggak, di pohon pisang aja, di mana aja juga ada kalau emang tuh jinnya iseng. Kalau kalau emang tuh ada jinnya, jinnya iseng terus dia mau menakut-nakuti manusia, enggak di pohon pisang aja. Cuman karena ya itu bisa jadi kelemahan kita buat manusia, jadi kita tuh takut kalau ngeliat batang pisang, pohon pisang. Jadi kita takut gitu. Itu ya akal-akalannya bangsa-bangsa jin yang iseng, yang bisa mengurai asik, yang bisa melemahkan iman seorang muslim, yang apa, melemahkan iman kita. Jadi ah, mumpung orang-orang takut nih, yaudah kenapa nggak jadi mitos aja gitu. Jadi karena jin juga tahu kan kehidupan manusia kan, karena dia bisa ngeliat kita, kita nggak bisa lihat dia. Nah, dia jadi bikin kayak skenario gitu. Jadi seakan-akan kita percaya kalau pohon pisang itu pasti ada pocongnya gitu. Ya kita harus berpikir logis gitu, maksudnya jangan sampai kita terpengaruh sama mitos-mitos yang kayak gitu, apalagi yang berhubungan sama horor-horor. Terus apa ya, jangan pakai baju merah di depan banteng. Soalnya kalau orang-orang matador ya, yang kayak matador gitu kan, pertunjukan matador itu si orangnya itu selalu pakai kain-kain merah buat mancing si banteng. Tapi sebetulnya kata peneliti, kalau banteng itu bukan gak suka warna merah, tapi emang banteng itu buta warna, dia gak bisa ngebedain warna. Jadi kesalnya bukan karena warna merah, jadi karena emang si orangnya itu kayak mancing-mancing dia, bikin emosi gitu. Jadi insting kebinatangan banteng itu kesal gitu, maksudnya insting kesal, apa sih, gimana sih, jadi hewan itu kesal lah gitu intinya. Jadi dinyerang dah tuh. Sekarang gini aja ya, lu kalau nggak percaya, lu coba aja lu pakai baju apaan, kayak hijau kayak atau kuning, lu lewat depan banteng, banteng yang lagi ngamuk, coba lu joget-joget depan bantengnya, ya 90% lu bakal diseruduk sih kalau gue bilang. Jadi bukan karena warnanya, tapi karena emang ada insting banteng yang lu pancing-pancing gitu. Tuh, oke, mitos ke berapa tadi tuh? 3 terpecahkan. Tadi kan bawa pisang udah, terus banteng udah, terus apa tuh? Permen karet udah. Terus apa ya? Jangan pakai baju hijau di gunung. Terus emang juga jangan pakai baju hijau di pantai selatan. Kalau itu emang masih benar-benar apa, syarat sama hal mistis ya. Soalnya gue juga nggak tahu kenapa, emang banyak kasus-kasus di pantai selatan yang rata-rata korban itu pakai baju hijau. Ya cuman kita positif aja, jangan sampai hal negatif kepengaruh di kita. Dan itu gue belum nemu jawabannya. Cuman kalau di kadang-kadang di gunung juga, jangan pakai baju hijau di gunung, nanti jin di gunung itu marah. Kalau itu sih mungkin. Terus ada beberapa gunung yang syaratnya jangan pakai baju hijau, ada di beberapa pendakian gunung. Ya kalau gue sih, gue bilang itu mungkin ada mitos mistisnya, tapi ada logisnya juga. Logisnya apa? Karena di daerah pegunungan itu rata-rata kan tumbuhan ya. Kalau ibaratnya kita ngalamin kesasar atau kita ngalamin kecelakaan, nauzubillah ya, ketika lagi naik gunung kita mengalami kecelakaan atau kesesat, itu kalau kita pakai baju hijau itu nyaru gitu. Susah buat dipandang, nyaru, karena nyaru sama tumbuhan karena baju lu hijau. Apalagi kalau kalau misalkan kita jatuh ke jurang gitu, terus jurang masuk ke rumput-rumput, pohon-pohon, dan kita pakai baju hijau, tim SAR bakal susah buat nemuin kita gitu kan. Makanya ada logisnya juga kalau buat di gunung, tapi kalau buat di pantai gue belum tahu juga kenapa baju hijau bisa banyak korban. Tapi nggak sedikit juga yang nggak pakai baju hijau jadi korban, karena emang faktor kelalaian karena emang sok sombong gitu mau berenang di tengah-tengah padahal nggak bisa berenang, akhirnya ke bawah. Bergaya-bergaya, harusnya kita kalau mau nikmati alam ya nikmati, jangan songong-songongan. Alam itu bukan buat disongongin, alam itu buat kita nikmatin dan kita jaga gitu. Terus apalagi, banyak sebetulnya sih. Potong kuku malam-malam bisa bikin pendek umur. Tuh ada tuh mitosnya kalau kita potong kuku malam-malam. Gue juga kadang-kadang dulu masih kecil kadang-kadang domelin potong kuku malam-malam. Ya katanya sih bisa bikin pendek umur, jadi nggak panjang umur. Ya gue nggak tahu sih hubungannya kuku sama umur. Kita kan motong kuku ya kan. Apa hubungannya sama umur? Terus apa bedanya kalau kita potong kuku malam-malam sama siang-siang? Apa kalau kita motong siang-siang itu memperpanjang umur? Kan enggak juga. Urusan umur kan urusan Allah. Jadi mungkin logisnya gini, karena dulu kita lihat dulu kan lingkungan dulu kayak gimana. Dulu lampu belum ada. Kondisi gelap, ya kan? Ya mau kenapa mungkin potong kuku malam-malam bisa bikin pendek umur? Karena emang dulu kondisinya emang gelap, nggak ada lampu. Lo mau potong kuku itu susah, nggak kelihatan. Ntar yang ada malah tangan lo yang kepotong kan. Dulu juga rata-rata orang motong kuku bukan pakai gunting kuku yang kayak kita sekarang. Mungkin kayak ada yang pakai gunting atau pakai pisau. Karena emang mungkin alat itu belum ketemu di zaman-zaman itu gitu maksudnya. Belum ada gunting kuku yang kayak kita sekarang. Jadi ntar mau kalau misalkan lagi gelap-gelap gitu kan, yang ada tangan lo yang kepotong bukan kuku lo. Makanya itu jangan potong kuku malam-malam, takut memperpendek umur ya itu. Jadi tangan lo kepotong, lo pendarahan, jadi sakit, dirawat, memperpendek umur bener. Jadi logisnya kayak gitu. Oke, terpecahkan kan. Terus apa ya? Apa ya, buka payung di dalam rumah bikin sial. Nah, atau pakai topi di dalam rumah bikin sial. Gue juga belum nemu korelasi antara payung dengan kesialan, antara topi dengan kesialan. Mungkin bukan sialnya ya, emang aneh aja, ngapain lu pakai payung di dalam rumah, ketahuan lu di rumah. Kena panas enggak, kena hujan enggak, kan ada genteng. Ya ngapain lu pakai payung gitu kan? Ya mungkin ya benar sih itu, maksudnya jangan buka payung di dalam rumah. Karena lu ngapain buka payung di dalam rumah, metopi di dalam rumah, kecuali emang rumah lu bocor. Gitu kan. Tapi itu enggak ada kaitannya dengan sial sih kalau gue bilang. Jadi gue enggak percaya tentang kayak gitu. Yang gue tahu kalau bikin sial itu ya karena emang dosa-dosa kita, maksudnya karena emang kesalahan kita, karena kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan pasti bakal balik ke diri kita. Nah itu sekecil apapun itu. Terus apalagi jadi buat teman-teman, please jangan buka payung di dalam rumah karena itu nggak jelas. Lo ngapain? Mending lu keluar rumah, hujan, buka payung itu benar. Atau panas, buka payung nggak masalah. Tapi di dalam rumah ngapain gitu? Mungkin teman-teman ada penjelasan lain. Terus apa lagi? Oh, cicak. Kalau cicak jatuh ke kita tuh, kita lagi tidur atau kita lagi duduk, jatuh ke kita katanya sial. Atau paling parahnya orang tua kita bakal meninggal atau ada meninggal. Lagi-lagi gue nemuin korelasi antara sial dengan cicak. Mungkin cicaknya aja yang sial kali ya, jatuh ke kita gitu. Dia jadi sial gitu, jatuh. Dia biasanya nemplok di pohon. Di pohon atau di apa namanya, balkon-balkon atau sih tembok lah gitu kan. Terus jatuh, sial dia jatuh, mungkin licin temboknya. Jadi gue kurang percaya sama hal kayak gitu. Terus main maghrib, jangan main maghrib, nanti diculik kalong wewe. Wih, ini sih kata, kalau kata ibu gue ya benar ya. Maksudnya dulu kalau emang dulu kan kondisi lingkungan kita itu masih banyak banget pohon-pohon. Ya kan, masih banyak pohon-pohon. Rumah itu kan kalau sekarang jaraknya padat-padat ya. Misalnya ini rumah, sampingnya rumah, rumah lagi rumah. Kalau dulu enggak, rumah kebon luas, rumah kebon luas, rumah pohon-pohonan, rumah kebon luas. Pokoknya gitu. Rumahnya jarang-jarang, cuman banyakkan pohonan. Dan jalannya itu juga jalan enggak aspal kayak gini, maksudnya kayak tanah-tanah gitu. Jadi kalau misalkan main maghrib di Colin Kaleng Wewe itu, gue pernah diceritain sama ibu gue, emang ada pernah kayak gitu. Jadi kalau dia balik malam, sorry, dia balik malam itu nggak balik-balik. Dan orang-orang warga di sekitar rumah gue dulu pasti percaya kalau itu diculik Kaleng Wewe. Makanya dia langsung pada ambil beduk, ambil ember atau apapun segala yang bisa dibunyiin. Kita terusnya jadi kayak konvoy gitu, rame-rame ngiterin kebon-kebon sambil getok-getokin kayak bikin berisik gitu. Ntar lama-lama tau-tau dia, si anak ini bakal ketemu entah di pohonan lagi tidur, entah di apa namanya, kayak di tanah-tanah gitu tidur. Pokoknya entah ujung-ujungnya ketemu. Udah beberapa kejadian kayak gitu kata ibu gua. Makanya dulu kalau emang pas maghrib pasti sepi, sepi banget. Mungkin di beberapa daerah di luar Jakarta atau di Jakarta pun masih ada mungkin ya, yang kalau udah maghrib tuh sepi, langsung hening. Karena emang sebetulnya lebih baik emang kalau udah maghrib mau ngapain main gitu, mau ngapain. Kecuali emang lo lagi di jalan atau lo lagi main dari siangnya terus lo belum balik. Ya kalau misalkan lu keluar maghrib mau ngapain gitu, mendingan lu sholat atau ngaji, ya kan, daripada nanti lu diculik Kaleng Wewe. Kaleng Wewe tuh sejenis setan yang cewek, yang katanya sih, sorry ya, itunya gede gitu buat bisa naruh anak kecil di situ. Aduh, gua nggak ngerti lah setan macam apa kayak gitu, ada-ada aja kan bentuk-bentuknya. Setan-setan Indonesia doang bentuknya kayak gitu. Ya kayak gitulah, maksudnya sebetulnya kita ambil positif aja, jangan main maghrib ya emang karena mau ngapain gitu. Mendingan lu sholat atau lu di rumah aja. Soalnya kalau dalam Islam ya, pergantian perbatasan antara dua hal itu membuat kekuatan setan lebih kuat. Ya pokoknya menjadikan kekuatan setan lebih kuat. Misalkan antara panas dan adem. Misalkan di jalanan gitu ada panas ada adem. Nah itu perbatasan itu bikin dia kuat. Ya nggak tahu dapat dari mana. Maksudnya pergantian antara siang dan malam itu kan senja terus maghrib. Nah itu bikin kekuatan setan lebih kuat. Pokoknya perbatasan antara dua hal itu pernah gue baca hadisnya. Ya pokoknya buat teman-teman, jangan ngapain maghrib-maghrib keluar, mendingan di rumah atau mendingan kalau emang Islam sholat, ya kan, ngapain di main-main gitu kan. Kecuali emang lo mau nekat mau ketemu Kaleng Wewe, ya nggak apa-apa kalau mau ajak main sih. Terus apalagi ya, ini yang paling gue percaya nih dulu. Kalau lu copot gigi, misalkan lu gigi ya, dulu kan gigi kalau ini kadang-kadang copot ya, maksudnya gigi susu karena masih tahap pertumbuhan. Kalau copotnya gigi atas, buangnya di got. Kalau copotnya gigi bawah, buangnya di atas, di genteng. Itu pernah gak lu ngelakuin kayak gitu? Anjir, gue pernah. Dan gue percaya, aduh. Katanya nanti jadi gingsul numbuhnya. Jadi aneh ya, maksudnya kalau gue pikir-pikir, ngapain gue ngelakuin kayak gitu ya? Emang kalau giginya copot kita taruh genteng itu masih, maksudnya gimana ya? Bakal numbuh sesuai arah genteng gitu, maksudnya ke atas. Terus kalau kita giginya atas bawah kita taruh di got gitu, jadi tumbuhnya ke bawah. Ya emang bakal tumbuh ke bawah gitu kan? Dan yang kalau ya gimana sih, emang pertumbuhan bakal kayak gitu, tumbuhnya ke bawah atau naiknya ke atas? Nggak ada hubungannya sama kita buang kemana pun, mau buang kemana kan. Aduh, gue kadang-kadang lucu juga ya ngebayanginnya. Jadi kalau gigi teman-teman copot, buang aja kemana pun, yang penting Yang penting ya buang aja lah, jangan dibuang di sembarang tempat, jangan, maksudnya buang yang selayaknya aja, tempat sampah lah atau apalah. Itu kan namanya giginya udah nggak bisa dipakai lagi. Ya mungkin ada korelasinya, ada cerita, ada apa sih namanya? Ada penjelasan dari teman-teman mungkin. Gue nggak tahu sih tentang gigi ini, yang pasti aneh aja, lucu aja gitu. Dan gue ngelakuin itu lucunya. Terus apa lagi? Banyak sih sebetulnya. Apalagi ya, minum air 8 gelas sehari, percaya nggak? Tapi penelitiannya sebenarnya lu nggak harus minum 8 gelas sehari, karena itu kondisi kehausan tubuh lu itu tergantung kondisi lingkungan, suhu, dan kondisi tubuh. Bisa jadi kalau dingin lu gak gampang haus, karena juga penguapan dalam tubuh lu juga gak begitu besar gitu. Jadi sebetulnya dikondisikan, cuman normalnya emang 8 gelas. Normalnya kalau 8 gelas ya bagus. Kalau emang kondisi tubuh lu lagi di cuaca yang dingin terus lu minum cuman beberapa gelas, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena penguapan tubuh lo itu nggak gede gitu kalau di cuaca dingin, nggak besar gitu. Kalau di tempat panas mungkin bisa lebih dari 8 gelas, atau dikit-dikit beser, minum-minum beser, makan-makan boker gitu kan. Ya gitulah, tergantung kondisi lingkungan, suhu, dan kondisi badan, itu yang baru benar. Apalagi, aduh banyak sih sebetulnya ya, banyak teman-teman. Ini gue sampai cari-cari dan searching lo di Google. Masih banyak sih sebetulnya, mungkin nggak bisa gue rangkum semua, cuman pasti masih banyak mitos-mitos yang tersebar di masyarakat, entah itu mitosnya benar-benar kejadian, benar-benar jadi fakta gitu. Tapi kadangkala ada beberapa yang dibilang orang tua tuh benar gitu. Di mitos nih, tapi benar gitu kadang-kadang. Ada nih, kalau kita sakit gigi, nanti diobatinnya itu kayak dibaca-bacain, terus nanti tembok kita dipukul paku. Dipukul paku, iya bukan gigi kita yang dipakuin maksudnya. Temboknya dipaku tuh, nanti giginya kita nggak jadi sakit lagi. Itu ada tuh pengobatan gigi tuh, gue nggak tahu dan nggak paham kayak gimana. Tetangga gue pernah gue lihat kan, dan dia nggak sakit-sakit lagi kok. Anehnya gitu, kenapa bisa gitu gitu kan? Kita kalau dicabut baru sakit lagi. Kalau ini gue isengin aja kali ya, cabut sakit ter, apa? Tusuk lagi, cabut lagi gitu, tusuk lagi, garing sih. Ya nggak tahu sih itu jenis pengobatan apa kan. Tapi ada loh, ada. Soalnya juga di RT gue juga, bukan RT sih, maksudnya RT sebelah itu melaksanakan itu. Dia melaksanakan pengobatan kayak gitu. Cuman dia cuman ke tetangga aja sih. Kayak gitu. Mitos-mitos yang tersebar gitu. Jadi kira-kira teman-teman ada gak mitos yang tersebar di masyarakat daerah teman-teman gitu, yang unik gitu, mungkin bisa di komen di podcast gue, bisa di komen itu, bisa di like juga di podcast SoundCloud-nya juga bisa di komen, atau di Anchor-nya juga bisa di komen. Komen coba apa namanya, mitos-mitos unik yang tersebar di masyarakat, yang bisa jadi gue bisa bikin sesi keduanya, part keduanya untuk masalah mitos. Kalau soalnya gimana ya, masalah mitos ini lucu gitu, kadang-kadang gue mikir lucu aja gitu, dan ada benernya juga, ada anehnya juga. Tapi sepenuhnya kita harus percaya bahwa tentang kesialan tuh, gue kalau yang tentang kesialan tuh gue lebih percaya kepada Allah gitu kan, karena Allah yang ngasih kita kebaikan juga keburukan, Allah yang ngatur. Tapi yang pasti, karena yang pasti nih teman-teman, segala kebaikan yang teman-teman lakuin atau kejahatan yang teman-teman lakuin bakal balik ke diri kita sendiri sebanding dengan apa yang kita lakuin. Hukum karma, ya mungkin ada. Maksudnya bukan, maksudnya ya emang karena kebaikan yang kita lakuin bakal dibalas, kejahatan yang kita lakuin juga bakal dibalas juga. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu. Jadi so, teman-teman, terima kasih yang udah mau dengerin sampai berapa menit nih? Sampai 25 menit. Aduh. Makasih teman-teman yang mau dengerin sampai 25 menit. Kegabutan gue mungkin yang ngebosenin atau ya ini just sharing, hanya sharing aja teman-teman. Ya kan yang mau dengerin makasih, yang enggak mau dengerin juga makasih. Enggak masalah. Karena bukan tentang bukan tentang banyak yang dengerin, tapi gue cuma sekedar sharing aja gitu. Semoga teman-teman suka dan menghibur dan bisa manfaat gitu buat teman-teman, apalagi buat manfaat gitu kan. Oke, itu aja kali ya. Oke, jangan lupa teman-teman di komen. Mungkin bisa gue rangkum terbuat part keduanya tentang mitos-mitos yang tersebar di masyarakat. Mungkin teman-teman juga bisa kasih penjelasannya gitu. Oke, itu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Okay, bye.